Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 27-nji apreli hepdeniň tişinde güni. Şuňky programamyzda türkmen ombudsmenyň gatawatynda 2020-nji ýylda adam hukuklary uly ähmiýeti eýe boldy diýilýär. Aşgabat ýyllykda käbir işgärleriň aýlyk haklarynyň 2 hepde töwereği azaldylmagyna garaşylýar. Ýöne belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Britaniýa özüniň global korrupsiýa garşy täze kanunynyň çäklerinde sanksiýalaryň ilkinji tapgyryny eglan etdi. Gadagynçylyklara 14 rus ýöli we beýleki döwletleriň 8 raýaty düşdi. 14 rus raýatyna aklawçy Sergey Magnitskiň üstünaçan salyt galplyklary bilen baglalykda sanksiýalar girdildi. Rus aklawçysy Magnitskiň salyt galplyklarynyň üstü bilen rus hökümetinden 230 million dollara goloy pul teristesiniň ogrulanmagynyň üstüne açypdy. Sanksiýalary düşen rus raýatlarynyň Britaniýadaky emlakları döndürildi we olaryň Britaniýa girmegine gadagynçylyk girdildi. Bizin global adam hukuklary sanksiýalar garaýşymyzda laýyklykda korrupsiýa garşy gadagynçylyklar tutuş bir döwlete ýa-da tutuş bir halka garşy gönükdürilmän, eýse olar özüniň korrupsiýa amallarından behwit görýän paraxorlara jogapkärçiligi çekmäge niýetlenendir diýip Britaniýa daşary işleri sekretary Dominic Raab bellädi. Amerika şu aýyň başynda Pars aýlygynda Iranyň İslam Rewolýusiýa gorugçylar korpusynyň gämileriniň Birleşen Ştatlaryň kinaryaky gorug gämileriniň üstüne awanandygyny aýtdy. Eýran bu hadise barada badawat maglumat bermedi. Bu Washington bilen Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasyny dikiltmek boýunça gepleşiklere başlaýandyklaryny eglan eden döwründe gabat geldi. Eýran bilen dünýäniň ýeri döwletleriniň arasyndaky gepleşikler şu aýyň başynda Wienada başlady. Olar 27-nji aprelde Awstriýanyň paýtagtynda dowam etdiler. Bütün dünya sağlık kurumasının başlığı Hindistan'da koronavirus yağdaylarının görülmeğine alada bildirip, BMG'nin idaresinin bu yurdun ölüm hoplu virus bilen görüşünü yardım hükmünde gerekli teristelere yollandığını mälim etdi. BSG'nin yol başlısı kurumanın 2000'den hem aşı işgarının iverlendiğini aytdi. İlk başta Hindistan pandemiyanın önün almakta neticeli görüş alpara nyalı olup görünse de sonku dövür 1.10'dan 4 milyard ilatlı bu yurtta koronavirus yağdayları yığcamlaştı. Hindistan'da kiselhanalar hastaların akımına dözgelip bilmeyen onları izine yolla başladılar. Hindistan'da tapır 6. günü günde koronavirusun 300 milyon hem aşı teyze yağdayları yüze çıkarılar. Amerika, Britaniýa we Germaniýa ilkinjileri bolup gysgaly medisina himayatyny hudurladylar. BSG-niň başlygy pandemiýanyň global derejede ýygzamlaşmagyny dowam etdirýändigini, şeýlede dünýä boýunça koronavirus ýolugýanlarynyň sanynyň tapgyr 9-njy hepde artýandygyny we ondan ölýänleriň sanynyň tapgyr 6-njy hepde ýokarlanýandygyny aýtdy. Onun sözlerine ora geçen hepde dünyada koronavirus bilen keselleniň sany pandemiýanyň ilkinji 5 aýyndaky görkezijilere deň bolupdyr. Birmanyň gündogrunda etnik jeňçi topar harby berkitmäni basyp alandygyny aýdýar. Bu şu ýylyň başynda harbylaryň hökümet agdyrylşygyny geçirenden bäri ýüze çykan iň dartgynly çaknyşyklaryň biri bolandygy aýdylýar. O katyşlyklar 27-nji aprelde Salven deriýasynyň goloýundaky Karen statynda ýüze çykdy. Salven deriýasy ýurdun Taýland bilen terhit araçağında geçýär. Taýlar terhidiň beýlik tarapyndaky Birmadan dowamly o katyşlyklaryň we partlamalaryň sesiniň eşidilýändigini aýdýarlar. Biziň eserlerimiz Birmanyň harby berkitmesini eýeledi we ony ody berdi. Diýip Karenyň milli birlik topary mälim etdi. Birmanyň harbylary bu hadise boýunça badawat kommentary bermediler. 1 fevralda harbylar raýat lideri Aung San Suu Kyi-ni häkimetden çetleşdirdiler. Howpsuzlyk güýçleri agdyrylsyga garşy köçelere çykan adamlary gazaply basyp ýatyrmak çäherlerini geçirýärler. Aktivist toporlarynyň maglumatyna görä paraxt ýylatyň arasyndan azyndan 750 adam howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilipdir. Braziliýanyň federal taglyk gözegçi topary COVID-19-a garşy Russiýanyň Sputnik V vaksinasynyň import edilmegini red etdi. Tehnik topar vaksinanyň aýrylmaz wehim awandyryandygyny aýdyp, onuň howpsuzlygyna, hiline we netijeliligine güwä geçen maglumatlaryň ýeterlik däldigini bellädi. Anvisa diýilip bilinýän gözegçi topar rus vaksinasy babatynda 26 aprelde tet berişlik geçirdi. 27 aprelde Kremliň medbuat wekili Dmitri Piskov Russiýanyň Braziliýa ähli zerur dokumentleri iwermäge taýýardygyny aýtdy. Dünyanın en çeme devleti Sultanı Türkmenistan hem Rusya'nın Sputnik V vaksinasının ulanılmağına ihtiyar verdi.